Amının bayramını təbrik edirəm. Sizin timsalınızda bütün müsəlmanları, bütün Əli sevərləri, bütün İslam sevərləri, bütün azadlıq sevərləri bu gözəl bayram münasibəti ilə təbrik edirəm və Allah Taala'dan arzu edirəm ki, bu bayramdan bizi əli boş yola salmasın. Adətən qayda belədir ki, böyük şəxsiyyətlər öz ad günlərində ya müqəddəs günlərdə amnistiya elan edirlər. İnşallah Allah Taala da bu günün xatirinə bizi cəhənnəm odundan amnistiyaya şamil eləyər inşallah. Bizim bəhsimiz olurdu 6-cı günlər. Belə qərarlaşdıq ki, bu günə salaq. Çünki o bəhslərin sırasında Qədirxum məsələsi də olacaqdı. İstədik ki, həm ziyarət, həm ticarət, həm bayram keçirək, həm də ki, elə bugünün söhbəti və bizim bəhsimizin mövzularından biri Qədirxum mövzusu olsun. Əlbəttə, mövzumuz mərasimlərə aid deyil. Mövzumuz Quranın dili ilə bağlıdır. Quran-ı Kərimdən çıxarış olunan məsələlərlə bağlıdır. O cümlədən, yəni Maidə surəsinin 3-cü və 67-ci ayələri bu Qədirxumla bağlıdır. Ona görə də həmin ayələrin təfsiri ilə inşallah məclisimizi davam etdiririk. Əlbəttə ki, bütün məclislərin sahibi olan İmam Zaman əleyhissalama salavat zikirləməklə.
Allahumma salli ala Muhammed wa ali Muhammed.
Maidə surəsində əvvəla qeyd edeyim ki, istənilən möizəni söhbəti dinləyərkən beyni gərək azad buraxasan, beyin rahat götürsün istədiyini, əziyyətə salmayasan. Ona görə də elə nə deyirəm, onu dinləyin siz. Yəni, əlavələr, beynimizdəki məlumatları bunlara əlavə eləsiz, biraz çaşqınlıq yaranar. Ona görə də dinləyin, sonra nəticə çıxarın. Maidə surəsində iki ayə var. Biri üçüncü ayənin tərkib hissəsidir. Yəni, ayə bütöv deyil. Digəri isə 67-ci ayənin bütövü. Bu iki ayə dəlalət edir ki, mühüm bir tarixi hadisə baş verib. Bu hadisə nədən ibarətdir? Ayələr necə dəlalət edir? Bizim bəhsimiz sırasında bu bəlli olacaq. Ayə belədir. Əvvəlcə 67-ci ayə. Hələ siz narahat olmayın ki, necə olur ki, əvvəl 67-ci ayə gəlir, sonra 3-cü ayə. Onu bəhs sırasında inşallah açıqlayacaq Allahın köməyi ilə. Buyurur ki, Ya əyyuhər rəsul, ey rəsul, rəsul yəni elçi, yəni təbliğatçı, yəni sözü, mesajı çatdıran. Allah Taala buyurur, ey rəsul, Allah Taala Quran-ı Kərimdə iki yerdə cəmi rəsul buyurub ki, biri də buradır. Ey mənim rəsulum, ey mənim peyğəmbərim, ey rəsul, ey çatdıran, bəlliğ ma unzilə iləykə min rabbik. Rəbbindən sənə nazil olanı çatdır. وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهِ Əgər çatdırmasan bu dediyimi, elə bil ki, heç peyğəmbərlik eləməmsən. Əvvəldən ki, peyğəmbərlik eləyirdin, elə bil o risaləti, o misiyanı yerinə yetirməmsən. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ Allah səni cəmaatdan qoruyacaq. اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ Həqiqətən Allah kafir, küfran edən qövmi hidayət etməz. Bu ayənin tərcüməsidir. Bu ayə Quran-ı Kərimin digər ayələri sırasında xüsusi deyim tərzi ilə deyilib. Ona görə də xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Birinci deyim tərzi budur ki, Peyğəmbərimizin adları çoxdur. Ləqəbləri çoxdur. Onların heç birindən istifadə eləmədi. Bu addan istifadə elədi. Ya Eyyühər Rəsul, ey çatdıran, elçi, mənim nümayəndəm, qasidim. Və bu təkidi bildirir. Yəni, mən bu dəfə sənə sırf təbliğatçı kimi, çatdıran kimi əmr eləyirəm. Bu sözü çatdırmalısan. Sonra buyurur ki, bəlliq maunzilə ilə kimi Rəbbik. Allahın tərəfindən sənə nazil olmuşu çatdır cəmaata. Kamil şəkildə çatdır. Ərəb dilində çatdır sözü iki feildən ifadə olunur. Bir deyilir ki, əbliq çatdır. Bir də buyurur ki, bəlliq mütləq hökmən çatdır. Və tamam çatdır. Təkidi bildirir. Bu təkidlə kifayətlənmir. Dalıca buyurur ki, və illəm təfəəl, əgər çatdırmasan, fəmə bəlləxdə risalətə. Allahın missiyasını yerinə yetirməmiş olursan. Sonra ayənin davamından belə məlum olur ki, bu xəbəri cəmaata çatdırmaqda Rəsulullah nədənsə çəkinirmiş. Və məlum olur, haqqı da var imiş. Çünki Allah-u Teala demədi ki, sən düzələmirsən, çəkinirsən. Allah-u Teala buyurur ki, Vallahu yəsimukə minənnaz. Allah səni cəmaatdan qoruyacaq. Təbii ki, Peyğəmbər öz canı üçün qorxan olsaydı, o boyda Ərəb əcdahalarının qabağında 23 il müqavimət göstərməzdi. Söhbət başqa şeydən gedir, izah olunacaq inşallah. Lap axırda isə bu xəbərə qarşı çıxanları, bu missiyaya qarşı mübarizə aparanları təhdid edir. Buyurur ki, İnnallaha la yəhdil qavməl kafirin. Həqiqətən Allah Teala küfran edən qövmü hidayət eləməyəcək, müvəffəqiyyətə çatmağa qoymayacaq. Bu ayənin daxilindəki bu bir neçə nüans, ey mənim rəsulum, sənə dediyimi çatdır, cəmaatdan qoruyacam səni, qorxma, Allah kafirləri hidayət eləməz və s. və ilaxır, eləməsin, elə bil ki, Peyğəmbəri eləməmisən. Bütün bunlar məlum edir ki, hansısa hadisə baş verib. Və bu ayə ilə yanaşı, Quranın başqa bir yerində bu ayəyə bənzər bir ayə var. Həmin o Maidə surəsinin 3-cü ayəsinin ortasında. Buyurur ki, Əl-yəvmə əkməltu ləkum dinəkum. Bugün dininizi kamilləşdirdim. Və ətməmtu aləykum ni'məti. Nimətimi sizə tamamladım. Və radiytu ləkumul İslamə dinə. Bugün razı oldum ki, İslam sizin dininiz olsun. Fikir verin. Bir ayədə deyir ki, mən sənə elə bir mühüm tapşırıq vermişəm ki, onu çatdırmasın, elə bir heç bir dini çatdırmamsan. Yerli dibli dini çatdırmamsan. Başqa bir ayət deyir ki, hə, bax, indi razılaşdım, indi çatdırdım. Bugün dinimiz tamam oldu. Bu ayə ilə o ayənin arasında rabitə bərqərar olunur. Necə indi? İzah edəcəyiz inşallah. Bu ayədə məlum olur ki, mühüm bir hadisə varmış. Üstəlik, bu da məlum olur ki, bu hadisənin, bu sözün, bu mesajın deyilməsinə qarşı çıxanlar olacaqmış. Və Peyğəmbərimiz bundan çəkinirmiş. Allah Teala ürək-dirək verir ki, mən səni qoruyacam. Bu nə hadisədir? Fərz edək ki, heç qədruxuma aid deyil bu ayə. Məsələn, fərzi məhal ki, məhal deyil. Nə hadisədir bu? Məsələn, kimsə deyə bilər ki, bu bəlkə Allah pərəstiyə aid hadisədir, tövhidi çatdır, müşriklərin əleyhinə sözləri çatdır, Allahın təkliyini çatdır. Ola bilər ya, yox. Kimin tarixdən xəbəri varsa deyəcək ki, ola bilməz. Çünki Peyğəmbəri göndərəndə deyərlər bu sözləri çatdır. Bu ayə Peyğəmbərin ömrünün axırlarında gəlib. Həccətül-vidada gəlib ayə Peyğəmbərə. Əvvəl Peyğəmbəri göndərən deyərlər ki, Allah pərəstliyi çatdır, çatdırmasın, bax, elə bir ki, Peyğəmbəri eləməmisən. İndi day mənim ömrüm qutarıb day peyğəmbərliyi nəyin çatdırım? Çatdır 20 il çatdırıram da. 20 ildir mən tövhiddən danışıram. İndi mənə deyirsən ki, bax çatdırmasın. Nəyi çatdırmasın? Çatdırmışam da. Bu ola bilməz. İkinci məsələ. Hələ biz qoymuşuq qırağa əsl məsələni. Niyə? Elə bir ki, noldan sıfırdan başlayırıq. İkinci məsələ. Mümkündür ki, İslamın qayda qanunlarına, namaz, oruz, ibadət, həcc, cihad bu kimi şeylərə aid olsun. Bu da ola bilməz. Çünki Peyğəmbər 63 yaşına qədər bunları eləyirdi, elə. Elə bunları çatdırırdı cəmaata. Namazı başa salmışdı, orucu başa salmışdı, həcci, cihadı, xumsu hamısını başa salmışdı. Bunların hamısını anlatmışdı, çatdırmışdı. Ömrünün axırında nə məsələdir ki, Allah Taala buyurur ki, çatdır, çatdırmasın, elə bir ki, dini çatdırmamısan. Nə məsələdir? Bəlkə əhli kitabdan mübarizəyə aiddir, qeyri-müsəlmanlarla mübarizəyə aiddir. Tarix oxuyanlar bilir ki, bu da deyil. Çünki Mədinənin ətrafında müsəlmanlara qarşı mübarizə aparanlar qeyri-müsəlmanlardan Bəni Ən-Nəzir idi, Bəni Qureyzə idi, Bəni Quynəqa idi, bir də ki, Xeybər, Fədək, Nəcram məntəqələri. Ki, burada qeyri-müsəlmanlar Peyğəmbərə qarşı mübarizə apardılar ki, Peyğəmbər onların hamısını məğlub elədi. Əhli kitab qorxusu yox idi ortalıqda. Əhli kitab söhbəti yox idi ortalıqda. Bəlkə ayə münafiqlərə aid imiş. Demiş ki, münafiqlərə çatdır ki, onlar pislər, filanlar, cəhənnəm əzabı verəcəm, nə verəcəm. Bu da məqbul deyil. Çünki biz bilirik ki, Məkkə ki fəth olundu, daha münafiqlərin kitabı bağlandı. Kimin də içində nə var idi, içində saxlayırdı, da üzə çıxarda bilmirdi. Təhlükə görünmürdü onlardan. Bəs bu nə məsələdir ki, deyir ki, qorxma, çatdır, qoruyacam, çatdırmasın, din tamam aradan gedir. Nə məsələdir? Ümumiyyətlə gəlin belə fikirləşək. Laf tutalım, bunların hamısı var. Axı bizim ağlımız var, biz başa düşürük ki, bu məsələlərin heç biri o qədər əhəmiyyətli deyil ki, Peyğəmbər onu çatdırmasa elə bil ki, İslamı çatdırmayıb. O hansı dini hökmdür? Ki, İslamla bərabərliyə edir və Allah-u Teala bu ölkəri bunu çatdırmasın, elə bir İslam çatdırmamısın. Hansı din hökümdür? Bəziləri deyirlər ki, bəli, bu bütöv İslamdır. Elə İslamın hamısıdır. Allah Peyğəmbərə buyurur ki, sən ki Peyğəmbərsən, Peyğəmbərliyi tamam çatdır. Tamam çatdırmasın, elə bir ki çatdırmamısın. Alimlər buna bir misal vururlar. Elə bir bu sözü, bu sözün gülüncülüyünə misal vururlar. Deyirlər, bunu qəbul eləsək, elə bil ki, mən deyirəm ki, baxın, ay cəmat, bu istəkəndəki su bilirsiniz nədir? Nədir? Bu istəkəndəki su, sudur. Böyük söz dedim, hə? Dedim ki, bu istəkəndəki su, sudur. Bunun nə mənası var? Əgər sən bu istəkəndəki suyu içməsən, elə bil ki, içməmisən. Nə deməkdir bu? Allah da əstəğfurullah, əli yazıbırlar, buyurmuş ola ki, sən əgər bu dini çatdırmasan, elə bil ki, çatdırmamısan. Baxı, buyurlar ki, çatdır, çatdırmasan, elə bil dini çatdırmamısan. Bütöv İslam da ola bilməz. Bir dənə hökümdür, axtarır o hökum nədir? Nədir ki, İslam boydadır o hökum? Nədir ki, müsəlmanların içində ona qarşı çıxanlar ola bilər? Peyğəmbər durub desəydi ki, namaz qılın. Deyəcəkdilər, qılmırıq, səni öldürürük. Nə problem var, namaz qılırdılar da. Oruz tutun, tuturdular da. Həcc eləyin, cihad. Axı, o nə məsələdir ki, Peyğəmbər üçün təhlükə var. İndi və Peyğəmbər üçün, yox, İslam üçün təhlükə. Ortada təhlükə var. Peyğəmbər ki, 23 ildir. Gecə demədən, gündüz demədən, heç nədən çəkinmədən, ölümlə üz-üzə gələ-gələ, 10 il müddətində 82 müharibədə iştirak edə-edə dini çatdırır. Allah Taala heç bir ayədə buyurmayıb. Heç bir ayədə bu ayədən başqa yoxdur ki, "Və illəm təfəl fəmə bəlləqtə risalətə." Əgər bunu çatdırmasan, elə bir dini çatdırmamısan. Heç bir ayədə yoxdur. Nə məsələdir bu? Aha. Gəlin. Bu məsələyə biraz ayrı baxımdan baxaq. Məarid surəsinin əvvəlində bir ayə var. Enfal suresinin de ortasında bir ayet var. Buyurur, Me'arit suresinde buyurur ki Bismillahirrahmanirrahim. Se'ele sa'ilun bi'azabin vaqi'. Bir nefer Allah'tan azab istedi. Biz aktardık Kur'an'da bu ayenin ne demek istediğini başa düşmek için çalışırız. Görürük ki Enfal suresinde bir ayet var, buyurur ki bir nefer dedi ki Allahümme inkana hâzâ huvel hakkı min indik fe emtir aleyna hicareten minessemâ avu itina bi'azabin elim. İlahi eğer bu demir anne, ilahi eğer bu haktı ve senin tarafından gönderilibse göğden başıma bir tane daş saldı. Ya da ki bir tane azab veribse. Birinde diyor ki bir nefer azab istedi, sonra da bu ayet diyor ki azabı belə istedi. Hadise neden ibaret idi? Hadise bundan ibaret idi ki Qadirxum hadisesinden sonra haber ki yayıldı Peygamberimiz Hazreti Aleyhisselam'ı veli, emir, hakim, xalife təyin edib Nü'man ibn Haris mindi atına, dəvəsinə gəldi Peygamberin huzuruna. Dedi ki ya Peygamber, belə bir şey olub? Peygamber buyurdu, bəli olub. Dedi ya Resulallah, dedin la ilahe illallah deyin, dedik. Dedin səni Resulullah bilək, bildik. Dedin namaz qılın, qıldıq. Dedin cihad eləyin, elədik. Həcc eləyin, elədik. İndi də əmoğlu mindirirsən bizim boynumuza. Özün dedin bunu, ya Allah tərəfindən gəldi. Peygamberimiz buyurdu ki, bütün dediklerim kimi bu söz de Allah tarafından gelip. Bu kapkara qaraldı. Allah bilir bunun vücudunda ne kadar Hazreti Ali'ye karşı kin kudret varmış. Döndü gede gede dedi ki ay Allah. Allahümme inkana hâzâ huvel haqqu bin indik. Eğer bu doğrudan senin tarafından nazil olubsa fe amdir aleyna hicareten minessema. Başımıza birden taş sal bizi. Sahabelerden hadis rivayet olunur ki dəvəsinə çatmamış bir dənə balaca daş dəydi bunun başından girdi ayağından çıxdı. Cəhənnəmə vasıl oldu. Görün nə qədər qısqanclıq var idi xilafət məsələsinə. Görün nə qədər həssaslıq var idi. Görün Peyğəmbər qorxmaqda haqlıymış ya yox. Əvvəl var qüvvəsini sərf edir ki, geçsin və görsün ki, doğrudan mı Peyğəmbərin özündən çıxıb bu söz ya Allah deyib. O, biraz yüngül mənasını deyim. Bəziləri var, görsən, gəlirlər. Yəni, istixarə elə. İstixarə eləyirsən, bir cür gəlir, pis gəlir məsələn. Aa, niyə belə oldu? Ay, yox, mən... Qardaş, sən istəyirdin Allah sən deyən desin, niyə istixarə elətdirirdin? Allah deyən də budur. İndi nə istəyirsən? Bu da gəlib minib dəvəsinə gəlib Peyğəmbərin huzuruna ki, sən demirsən Allah deyib. Buyurur ki, Allah deyib. Yenə də qanı olmur. Özü özünə nifrin edir, bədbəxt edir özü. Bu qədər həssaslıq var idi. Məhz İslamın canişinliyi məsələsi idi ki, Peyğəmbər üçün təhlükə var idi, İslam üçün təhlükə var idi, Peyğəmbərin əmrisi oğlu olur xəlifə. Adama nə deyərlər? Mərhum Allah'ıma yazır ki, yeganə məsələ ki, müsəlmanlar ona qısqandığında yanaşa bilərdilər, canişinlik məsələsiydi. Niyə? Çünki İslamın hansı hökmü var ki, adam orada deyər ki, ay yox, Peyğəmbər bu sözü desə, yəqin özü maddi mənfəətin güdür. Hansı hökmü var? Həcdi, hamı həccə gedir. Evlənməkdi, hamı evlənir. İndi Peyğəmbər başqaları için Allah tarafından 4 arvada icazə verib, özü için 9 arvada olub, o da problem deyildi. Yenə də Peyğəmbərdən gerisində də məxsus ola bilərdi, əgər Peyğəmbər öz maddi mənfəətisini demiş olsaydı. Adam deyirdi ki, ölürsən mənim üçün deyilə. Amma xilafət üçün bunu demək olmazdı. Onu xəlifə qoysan, mənim də xəlifə qoy. Nə məsələ idi? Hansı məsələ? Əgər maddi məsələlər üçün Peyğəmbər illər uzunu sübut eləmişdi ki, müsəlmanların hamısının özündən üstün hesab edir. Nəyi vardı, verdi müsəlmanlara kömək edirdi. Əgər qənimət məsələləri idisə, müsəlmanların öz payı var idi qənimətdən, Peyğəmbər Əhl-i Beytində öz payı var idi. Yenə qısqanclığı yox idi. Yeganə məsələ ki, adama pis gələ bilər, xilafətdir. Niyə onu qoydun xəlifə? Niyə əmoğlubu, kürəkənivi, siğə qardaşıbı xəlifə qoydun? Niyə? Və burada təhlükə də var idi. Öldürmək söhbəti də var idi. Və Peyğəmbər qorxmaqda haqlıymış. Bilirsiniz niyə haqlıymış? Vəfat eləyəndə qoymadılar kişi sözünü desin. Bilirmiş bir şey. Və Allah Taala demiş, sən düz fikirləşmirsən. Deyir, mən qoruyacam, burada səni qoruyacam. Və qorudu, heç kəs dillənmədi. Qədirxumda heç kəs dillənmədi, təbrik elədilər. Yeganə məsələ ki, doğrudan da o olmasa İslam yarımçıq qalar. İzah olunacaq, ha, necə? Doğrudan da o olmasa, o olsa, təpki göstərərlər, Peyğəmbərə qarşı çıxarlar, Peyğəmbər üçün, İslam üçün təhlükə ola bilər. Doğrudan da o məsələni izah eləmək üçün Allah Peyğəmbərə yar olmalıdır bu məsələdir. Peyğəmbər öz qohumun qoyur xəlifə Allahın əmri ilə. Gəndi, subut elə ki, buna Allah deyib. Və Allah buyur ki, qorxma, de. Mən qoruyacam səni. Və bu işin gələcəyi üçün də qorxma, de, mən qarantam. Və İmam-ı Zaman Aleyhisselamı Allah niyə yaradıb? İndi gəlin, ayənin şən nüzulu barəsində görək nə deyirlər. Əvvəla, bu ayənin, həmin bu ayə ki oxudum, ey Peyğəmbər, ey Rəsul, Allahdan sənə inəni çatdır və bu ayənin Qədirxumda nazil olmasını bir çox səhabələr o cümlədən Zeyd ibn Ərqəm, Əbu Səid Xudri, İbn Abbas, Cabir ibn Abdullah Ənsari, Əbu Hüreyrə, Bərra ibn Azib, Hüzeyfə, Amir ibn Leyli ibn Zümərə, İbn Məsud və s. nəql eləyiblər və deyiblər ki, bu ayə nazil oldu Qədirxumda Həzrət Əli haqqında. Yəni, Həzrət Əleyhisselamın vilayət və xilafət məsələsi haqqında. Zeyd ibn Ərqəmin gətirdiyi hədislər bir kanalla gəlib çatır, bir təriqlə gəlib çatır. Əbu Səid Xudrinin gətirdiyi hədislər 11 dənə təriqlə. İbn Abbasın hədisləri, o biri hədislərin bəziləri ilə bərabər, yəni 11 dənə təriqlə. Bərra ibn Azibin hədisləri 3 dənə təriqlə gəlib çatıb. Bu hədisləri öz kitablarından nəql eləyən mühəddislər, Hafiz Əbu Nəim İsfahani, Ma nuzilə minəl Qur'an fi Ali, Əli haqqında Quranda nazil olanlar kitabında. Əbul Həsən Vahidi Nişaburi, Əsbabun Nuzul kitabında 150-ci səhifədə. Hafiz Əbu Səid Sidistani Əl-Vilayə kitabında. İbn Əsakir Şafii, Fəxri Razi Təfsiri Kəbirdə 3-cü cild 636-cı səhifədə. Əbu İsaq Həməvini Fəraidü Səmteyində. İbn Səbbağ Maliki Füsulul Mühümmədə 27-ci səhifədə. Cəlaləddin Suyuti Durrul Mənsurda 2-ci cild 298-ci səhifədə. Qazi Şovkani Fəthul Qədirdə 3-cü cild 57-ci səhifədə. Şəhabuddin Alusi Şafii Ruhul Məanidə 6-cı cild 172-ci səhifədə. Şeyx Süleyman Qənduzi Hənəfi Yənabiül Məvəddə 120-ci səhifədə. Bədruddin Hənəfi Umdətul Qari fi Şərhi Səhih Buxari. Səhih Buxari yazdığı şərhdə 8-ci cild 584-cü səhifədə. Müasir alimlərdən Şeyx Məhəmməd Əbduh Misri Əl-Mənar təfsirində 6-cı cild 463-cü səhifədə. Hafiz İbn Mordeveyh Suyutinin nəqlinə əsasən və bir çox hədis alimləri yazıblar ki, bu ayə nazil olub Qədirxumda. İndi qoğa burada başlayır. Biz bu alimlərin adını ki saydıq, bunlar cəmaat alimləridir. Yəni Əhl-i Beyt məktəbinin alimləri deyil. Hələ onlardır. Əhl-i Beyt məktəbində nə qədər var, indi onun işimiz yoxdur. O aydındır məsələdir. Bu alimlər ki, bu hədisi yazıblar hamısı kitablarında, təəssüflə qeyd eləmək lazımdır ki, hamısı bir dənə mız qoyub. Hərə bir dənə əmma qoyub. Əmmalar da nədir? Məsələn, Fəxri Razi yazır ki, bəli, bu əhvalatı yazır, deyir ki, bu ayənin bir neçə şəhər nüzulu var. 9 dənə Alabezer Şahnuzullar yazır. 9'un 8 dənə. 9-cu yerdə qoyur bu Şahnuzullar ki, belə bir söz də deyiblər. İndi deyəcəyik, nə qədər gəlib bu hədis. Mütəvatir hədis barəsində inşallah söhbət edəcəyik. Ondan əlavə, indi demək olar ki, Fəxri Razının dövründə mümkün çətin imiş bu sözləri demək filan. Müasir alimlərdən Seyyid Qutb Fizilal təfsirində, Məhəmməd Rəşid Rıza Əlmənar təfsirində. Bunun hamısını yazırlar, bu əhvalatı hamısını, hədisi yazırlar, Şəhnuzul yazırlar. Sonra deyirlər ki, yo, bu çox da belə əsas Şəhnuzul deyil, bu elə-belə neçənci yeri tutur. Özü də maraqlı bilirsiniz nədir? Mən bunu keçən bəhslərinin birində demişəm. Məsələn, namazın 17 rükət olması barəsində bir neçə hədis var da. Hamımız namazı 17 rükət qılırıq. Elə bir adam tapmasa müsəlmanların içində ki, namazı 18 rükət qılsın vacibi namazları. Hamı 17 rükət qılır. Və hamı da arxayındır ki, Allah bunu qəbul edəcək. Hər şey qaydasındadır. Qədir Xum hədisi barəsində 110 nəfər səhabədən hədis nəql olunub. 84 nəfər səhabənin səhabəsindən hədis nəql olunub. 360 nəfər alim öz kitabında bu haqda hədisləri nəql edib. Deyirlər, zəif hədis. Bəs güclü hədis necə olur? Əgər bu hədis İslam aləmində güclü hədis kimi qəbul edilməsə, onda heç bir hədis güclü hədis kimi qəbul edilməməlidir. Çünki buna çatan yoxdur. Siz bir dənə hədis gətirin ki, 110 dənə səhabədən, 84 nəfər tabiindən, 360 nəfər, 360 dənə kitabda hədis nəql olunmuş olsun. Gətirin. Qədir Xumun alternativini gətirin. Hələ alternativini gətirsələr də o deməkdir ki, bəli, bu da bunu kimidir. Yəni, başqa şey sübut olmur, amma gətirmək olmur. Bəlkə İslam aləmində ən mütəvatir hədis, ən çox deyilmiş hədis, ən çox kanallarla, tərqlərlə gələn hədis Qədir Xum hədisidir. Buna zəif hədis demək olar. Axı, nə xüsusiyyəti var bu hədisin ki, bu qədər alimlər var qüvvələrin sərf edirlər ki, bunu zəif göstərsinlər. Xeyr ola, o qədər ayə var ki, bir dənə Şəhnuzul var haqqında heç kəs də etiraz eləmir. Niyə buna etiraz olunur? Kimin cibindən gedir ki? Tutaq ki, Peyğəmbər Hazretləri xəlifə təyin edib. Nə olub ki? Nə olar eləyəndə? Qiyamət qopur. Axı, nə üçün heç bir hədis haqqında araşdırma aparmayan şəxslər belə hədislər haqqında var qüvvələrin sərf eləyib, o suda boğulan saman çöpündən yapışar kimi xırda mırda şeylərə də əl atırlar. Niyə? Nə səbəbə? Səbəbin özləri bilir, bir də Allah Taala bilir. Qədir Xum hadisəsi necə olub? Qədir Xum hadisəsinin qısa əhvalatı belədir. Peyğəmbər Məkkədən Mədiniyə köçəndə o köçüşə deyirlər hicrət. Hicrətdən 10 il keçəndən sonra Peyğəmbər əmrlədi, ay cəmat, yığışın gedirik həccə. Mədinədə də elan olundu, car çəkildi. Ətraf qəbilələrdə car çəkildi. Böyük bir izdiham yığıldı ki, o izdihamın az yazan alim yazıb ki, 90 min nəfər idi. Çox yazan yazıb 124 min nəfər idi. Bundan da çox yazanlar var. Hələ biz azın götürürük. 90 min nəfəri müsəlman özdə bilirsiniz nə vaxtı? O vaxtı ki, nə telefon var, nə teleqraf var, nə radio var, nə televizor var, nə mobil telefonlar var. 90 min bəzi alimlərin yazdığına əsasən 124 min adam yığışdı, gedirik həccə. Peyğəmbər ömründə ilk dəfə vacib həccə gedir. Düşdülər yola, getdilər, həcc ziyarətini əməl elədilər. Dəfələrlə Peyğəmbərdən soruşdular. Ya Rəsulallah, bu vəziyyətsiz niyə belədir? Buyurdu ki, az qalıb. Dedilər, ya Rəsulallah, bəs öz yerinə kimi təyin edəcəksən, nə edəcəksən? İşarə eləyirdi. Dəfələrlə. Amma açıq aşkar buyurmurdu. Allah Taala sonra buyurdu, axı mən səni qoruyacam. Açıq aşkar elə buyurmurdu. Allahın, belə deyilir, paddeşkasını gözləyirdi. Gəldilər, ləzzətlə, ibadətlər. Allah hamıya qismət etsin həcc ziyarətini. Həcc ziyarətinin ayrı bir zövqü var. Həcc ziyarətini yerinə yetirdilər. Gəldilər indi, gəlib çatıblar. Bir dənə Cöhfə məntəqəsi var Məkkə ilə Mədinə arasında. O Cöhfə məntəqəsinin yaxınlığında Qədirxum adlı bir dənə yer var. O yerdə yollar ayrılır. Mədiniyə gedən gedir Mədiniyə. İraqa gedən gedir İraqa. Misrə gedən gedir Misrə. Nə bilim, Yəmənə gedən gedir Yəmənə. Hərə bir tərəf ayrılır. Həmin yerə çatanda günorta namazında da az qalıb peyğəmbər buyurdu, dayanın. Qabağa gedənlərə xəbər getirin, qayıtsınlar. Gözlüyün arxadan gələnlər gəlsinlər. O 90 min müsəlman yığışdı bir yerə. Günəşin də istisi, tarixlər yazırlar ki, cəmaat istinin təsirindən əbanın bir ucunu ayağının altına qoymuşdu, bir ucunu da başına atmışdı, günəş yandırmasın. Peyğəmbər saxlayıb cəmaat orada. Namaz vaxtı çatdı, əzan verildi, namaz qıldılar. Namazdan sonra indi hərə bir dənə əlində çadır düzəldib özü üçün getsin, sığınsın istidən, Peyğəmbər burada heç kəs tərpənməsin. Heç-heç yerinə tərpənməz. Sözüm bu. Dəvələrin cihazından, palanından bu Peyğəmbər üçün, Rəsulullah üçün hündür bir yer düzətlər, Peyğəmbərimiz çıxdı ora. Buyurdu ki, cəmat, indi qısasını deyir, mən bu yaxınlarda Allahın dəvətini qəbul edəcəyim. Yəni, dünyanı vida edəcəyim. Sizin aranızdan gedəcəm. Mən də cavab deyəm, siz də Allah qarşısında. Hamımız cavab deyək Allah qarşısında. Siz mənim barəmdə nə şəhadət verirsiniz? Dedilər ki, Nəşhədu ənəkə qəd bəlləqdə və nəsəxdə və cəhət fəcəzəkə Allahu xeyra. Şəhadət verir ki, sən hər şeyi çatdırdın, nəsihət elədin, mübarizə apardın, cihad elədin, Allah sənə xeyirli mükafat versin. Peyğəmbər buyurdu, siz Allahın təkliyinə, mənim peyğəmbərliyimə, qiyamət gününün haqq olmasına, ölülərin o gün dirilməsinə şəhadət verirsiniz? Dedilər, bəli, biz şəhadət veririk. Ərzlədik, ilahi, agah ol, şahid ol, ilahi, şahid ol. Yenə də buyurdu, ay cəmat, səsimi eşidirsiniz? İndi qısasını deyir, ya, dedi, uzun xütbədir, 3 səhifəli, 4 səhifəli xütbədir bir dənə. Bütün İslamı elə bil ki, vəsiyyətlərini eləyir, xanımların hüququnu tapışırır, yetimləri tapışırır, Allahın evini tapışırır, nənəni tapışırır. Axırlarda, bu cəmat eşidirsiniz səsimi? Dedilər, bəli, səsimi eşidirik. Sükut hər tərəfi bürüdü. Buyurdu ki, mən sizin aranızda 2 dənə ağır əmanət qoyuram. 2 dənə dəyərli ağır əmanət qoyuram. Görün məndən sonra necə rəftar eləyəcəksiniz ondan. Biri durdu, dedi, ya Rəsulullah, nədir o 2 dənə ağır əmanət? Buyurdu biri, böyük əmanətim Quran-ı Kərimdir. Nə qədər ki, bu Quran-ı Kərimə bağlısız, azmazsız. O Quran-ı Kərim bir ipə bənziyir. Bir tərəfi Allahın əlindədir, bir tərəfi sizin əlinizdədir. Quran Allahın kəlamıdır ki, biz oxuyuruq da. Ona yapışınca azmazsınız. İkincisi isə mənim yadigarım, mənim ailəmdir ki, kiçik əmanətdir. Allah, xəbir və lətif Allah mənə xəbər verib ki, bu ikisi, yəni Quranla ailəm, bir-birindən ayrılmayacaq, əhl-i beytin bir-birindən ayrılmayacaq, behişdə mənə qovuşana qədər. Bu ikisindən qabağa keçməyin, yanarsız. Arxada qalmayın, yanarsız. Bu ikisindən addım-addım, bu ikisini izləyin, onların dalı deyil. Bunu buyurdu. Bir də gördülər ki, Rəsulullah baxır o tərəf tərəfə. Elə bir kimisə axtarır. Gözü düşdü Həzrət Əleyhisselama, əmr elədi. Əli ilə tutdu Həzrət Əleyhisselamı qaldırdı öz yanına, tutdu onun əlindən qaldırdı. Hamı gördü ki, bu Əlidir. Buyurdu ki, cəmat, əyyuhənnas, mən əvlənnas bil müminin min ənfusihim. Möminlərin özlərinə, özlərindən də daha əziz olan kimdir? Kimin istəyi möminlərin öz istəyindən də üstündür? Yəni, bir mömin özü üçün bir qərar qəbul eləsə, kim o həmin o mömin üçün qərar qəbul eləsə, onun istəyi möminin qərarından üstün olacaq. Kimdir o şəxs? Dedilər ki, Allah bilir, onun Peyğəmbəri. Peyğəmbər buyurdu, ay cəmat, Allah mənim mövlam və rəhbərimdir. Allahın izni, istəyi, qərarı mənim qərarımdan istəyindən üstündür. Mən möminlərin vəlisi, mövlası və rəhbəriyəm. Mənim istəyim, möminlərin istəyindən üstündür. onların özlərindən də özlərinə üstünə. Sonra buyurdu: "Fəmən kuntu məvlahu?" Hər kəsi mən mövlasıyamsa, üstünü yəmsə, rəhbəriyəmsə, bu əli onun mövlasıdır. Bunu 3 dəfə, bəzi əhl-i sünnət alimlər yazır ki, 4 dəfə təkrar elədi. Sonra dedi: "Allahumma valimən valah, ilahi, kim əlini sevsə, onu sev. Və adimən adah, kim əliyə düşmən olsa, ona düşmən ol. Və əhibbə mən əhəbbəh, kim əliyə məhəbbət bəsləsə, ona məhəbbət bəslə. Və əbğid mən əbğədəh, kim əliyə buğz, nifrət bəsləsə, ona nifrət bəslə. Vansur mən nəsərəh, kim əliyə kömək eləsə, ona kömək elə. Vaxtul mən xəzələh, kim əliyini xar eləməyə çalışsa, həmin şəxsi xar elə. Və ədiril haqq məhu həytədar, əli hara geçsə, həqqi göndər ondalıydı. Əli harda olsa həqq onun dalı göndər. Bu duanı elədi. Sonra buyurdu: "Əla fəlyubəlliq fəlyəbluğuş şahidəl qayib fəlyubəlliğiş şahidil qayib ya fəlyubliğiş şahidil qayib. Ay eşidənlər, kim burdadır, burada olmayana xəbər versin. Mən tək sizə demirəm ha bunu. Kim burada bunu eşitdi, başqalarına xəbər versin." Bunu da buyurdu. Peyğəmbərin əmri əmrdir də. Peyğəmbərin xütbəsi bitdi. Cəmaat tərsində, Rəsulullah tərsində, istihaldadır. Peyğəmbər hələ oradan uzaqlaşmamışdı, cəmaat ayrılmamışdı. Xəbər gəldi ki, vəhi gəlib Rəsulullaha. Nə vəhi idi? Cəbrail əleyhissalam gəldi, dedi ki, Əl-yəvmə əkməltü ləkum dinəkum. Bugün dininizi kamilləşdirdi. Salavat Muhammed Ali Muhammed.
Allahumma salli ala
Və ətməmtə aləykum neyməti, neymətimi sizə tamamladım. Və radiyyətü ləkum l-islamə dinə, bugün razı oldum, bəyəndim İslamı sizin üçün din olaraq. Bunu eşidən Peyğəmbər buyurdu: "Allahu əkbər, Allahu əkbər alə ikmali din və itmamin ni'məh və ridar rəbb risaləti və l-vülayəti li-aliyyim min bə'di." Allah böyükdür, Allahı böyük sanıram dinin kamilliyi üçün, neymətini tamamladığı üçün. Rəbbimin mənim peyğəmbərliyimə, məndən sonra Əliyinin vilayətinə razılığı üçün. Allahu Əkbər. Bunu dedi, cəmaatin içində səs-küy düşdü. Təbrik eləyən kim, qışqırışan kim, mübarək deyən kim? Səhabələrin iki dənə böyüyü durdu ayağa. Dedi ki, bəxxin, bəxxin ləkə yəbnə Əbi Talib. Bəh, bəh, mübarək olsun, ey Əbu Talibin oğlu. Əsbəxtə və əmsəyt. Səhərə açdın, axşama yetirdin. Məvlaya və məvla kulli müminin və müminəh. Mənim və bütün mümin kişi və qadınların əmiri, vəlisi olsun, mövlası oldun. İbn Abbas dedi, and olsun Allaha, bu əhd-i peyman hamının boynunda olacaq. Qalmalıdır bu əhd-i peyman hamının boynunda. Həssan ibn Sabit peyğəmbərin şairi durdu bir dənə qəsidə, bu gün üçün dedi, yunadihim yevmel qadir nəbiyyuhum bixum vəsmə' bir rəsul münadiya, ki bəs peyğəmbərləri, müsəlmanların peyğəmbəri Qadir Xumda qalxdı, nida elədi ki, bəs mən kimin mövlasıyam, əli onun mövlasıdır və s. və yələ, uzun bir dənə qəsidəni oxudu, bu qəsidə tarixdə qalıb. Bu əhvalatın xülasəsidir. İndi əsas məsələ gəlir çatır bura. Bu məsələyə qarşı müxalif olanlar var, iddia eləyənlər var. Bir neçə şəxs var, hərə bir vasitə ilə istəyir ki, Qədir Xumun bu ayə ilə bağlılığın və Həzrəti Əli əleyhissalamın vilayəti ilə bağlılığın şübhə nak eləsin, məşkük eləsin, şəkkə salsın cəmatı bu barədə. Onların bəziləri ağ eləyiblər. Məsələn, biz saydıqda 360 dənə kitabda, 110 səhabədən, 84 tabeyindən bu arada məlumat var. Deyirlər ki, heç məlumat yoxdur bu arada. Daha onlarla da, nə danışırsan da. Əlin qoyub gözünün üstünə sıxır deyə günəş yoxdur. Gərək əlin qaldırasan ki, mümkün deyil. Gözün az, gözün də yumub, ha. Gözün də yumub, əlin də qoyub gözünün üstünə sıxır, günəş yoxdur. Bunun mənası günəş yoxdur deyil. Mən günəşi görmək istəmirəm. Mən günəşi görmək istəmirəm. Onlarla işimiz yoxdur. Əsas məsələ o iradlarına baş qoşa bilmək səviyyəsində olan sözlərindəndir. Birinci irad budur. Bu ki deyilir, mən kimin mövlasıyamsa, əli onun mövlası. Deyirlər ki, mövla sözündən məqsəd dostdur. Vəli deyil. Yəni o hakim, rəhbər, xəlifə, vəsi canişin deyil. Elə belə deyib ki, ay cəmat, yığışın bura söz deyirəm sizə. Xəbəriniz var, mən kimin dostuyam, əli də onun dostudur. Yığıb cəmatı 124 min müsəlmanı çölün düzündə. Ay cəmat, mən kimin dostuyam, əli onun dostudur. Belə irad eləyirlər. Buna cavabımız nədir? Birincisi budur ki, Əli əleyhissalamın cəmatla dost olmasını deməyə ehtiyac yox idi. Peyğəmbər dəfələrlə qardaşlıq siğəsi oxuyub möminlərin arasında, dəfələrlə möminlərin bir-birinə qardaş olduğun, dost olduğun, mehriban olduğun, möminlərin bir-birinlə Quranda. O qədər ayəsi var ki, möminlər bir-birlərinin dostudurlar. O qədər ayə var. Buna ehtiyac yox idi. Və üstəlik ehtiyac yox idi bu cür balaca məsələnin ki, dəfələrlə deyib, gəlsin 124 min müsəlmanı saxlasın istinin qabağında tər tökə-tökə dursun bütün dini desin, şahidi yazın oradan sonra desin ki, mən Əli ilə dostam ya. Mən kimin dostam, Əli onun dostu. Bu bir məsələ. İkinci məsələ bundan ibarətdir ki, bu elə bir məsələ deyil axı Həzrət Əleyhisselamın cəmatının dostluğu elə bir məsələ deyil ki, adam qorxsun ona görə ki, birdən deyərəm mən kimlə dostam, Əli onun dostu, mən öldürərlər. Allah heç qorxma, öldürməzdir, mən səni qoruyaram. Sən denən ki, Əli cəmatın dostudur. Mənə ki, bir şey satmadı. Burada nə təhlükə var idi ki? Kim qısqanardı ki, Əli cəmatın dostu olsun? Və başqa cür fikirləşək, kim istəməzdi Əli ondan dostu olsun? Etiraz eləyərdi. Və yəni, Əli ilə dost olmaq bu qədər mühümdür ki, İslamla bərabərlik eləyir. Peyğəmbərə buyurur ki, əgər bunu deməsin, İslamı deməmsən. Bu, ağlabatan olmadı. Bundan əlavə, bu dostluq prinsipləri nəinki İslamın ən əhəmiyyətli məsələsidir, İslamın əlifbasıdır. Kim müsəlmandırsa, bilir ki, müsəlmanlarla qardaşam mən. Buna görə bu boyda təntənə, dəbdəbə lazım deyildi ki. Bunu hamı bilirdi də. Elə 124 min müsəlman dost idilər də, getdilər, gəldilər, davad eləmədilər yolda idi. Dost idilər də bunlar hamısı. Əgər doğrudan Peyğəmbərin məqsədi burada dostluğu başa salmaq idisə, diqqət edin, ha. Bu elmi bəhsdə belədir, mən neyinim də başqa sanım yoxdur. Əgər dostluq, sadə bir dostluq demək idi məqsəd, daha niyə əvvəl deyirdi ki, sizə mənim hökmüm nafizdir, ya sizin öz hökmünüz nafizdir? Allah mənim vəlimdir, mən sizin vəliyizəm, kimin də vəliyisəm, əlavın vəlisi. Nə ehtiyac var idi buna? Əgər doğrudan məqsəd sadə dostluq idisə, niyə o şeyxlər durdular, dedilər ki, mübarəkdir, sən bütün mömin kişi və qadınların vəlisi oldun, mövlası oldun. Elə indi oldu. İndi dost oldu, əvvəl düşmən idi. Məyər həmin vaxta qədər Əleyhisselamın kimin nəsə düşmənçiliyi var idi. Məyər dostluq, qardaşlıq İslamın deyilməmiş hökmü idi ki, onda desin. Bunlar ağlabatan olmadı. Və insan biraz tarixə diqqətlə yanaşsa görər ki, əvvəl Peyğəmbər buyurur ki, mənə şey sizə satdırdım, deyirlər bəli. Sənə söz deyir. İki dənə ağır əmanət qoyuram. Onlar bir-birindən ayrılmazlar, bəli. Ağır əmanətdən sonra deyir ki, Əli mənim vəliyimdir, canişinimdir, vəsiyimdir. Əgər biz böyük şəxsiyyətlərimizin sözlərini para-para, bu orada ora aiddir, bu burada bura aiddir, dəxli yoxdur, rabitəsi yoxdur, bağlılığı yoxdur kimi götürsək, onda İslam parça-parça olar. İkinci irad, deyirlər ki, yaxşı bu ayələrin bir-biri ilə uyğunluğu yoxdur. Çünki o ayə ki, deyir bugün sizin dininizi kamilləşdirdim, yələ ona qalıb. Elə bu ayənin özü, ya İhə Rəsul bəlliq manuzda elə kimi Rəbbik. O ayənin, ayədən əvvəlki ayə ilə sonrakı ayənin bağlılığı yoxdur axı. Ayənin dəxli yoxdur əvvəlkinə, sonrakına. Necə ayə gəlib düşüb ora? Bu irad da qəbul deyil. Əvvəla Quran-ı Kərimdə çox ayələr var ki, Məsələn, Məkkədə nazil olmuş ayədir. Mədəni surənin içindədir. Başqa bir surənin içində yerləşdirilsin. İndi ya Peyğəmbərin öz əmri ilə, ya da məlumdur ki, Quran-ı Kərim 3-cü xəlifənin dövründə yığılıb, nizamlanıb. Ya da o məsələ. Hansı cəhətdən olur olsun. Hər halda ayələrin müxtəlif yerlərdə olması, bağlılıq olması heç bir şeyə dəlalət eləmir. Quran-ı Kərimdə məsələn ayə var. Yusuf surəsində. Buyur ki, Yusufu, ə'rid ən hada və stəqfir li zənbiki. İnnəki kuntu minəl xatiin. Yusuf, bu məsələni unut. Öz günahından tövbə elə. Sən xətakarlardansan. Əgər bu ayəni adam belə tərcümə eləsə, elə bir ki, hamısı Yusufa aiddir. Amma ərəb dilini bilənlər bilir ki, Yusufu, ə'rid ən hada, Yusuf bu məsələni unut. İkinci feil ki, deyir, və stəqfiri, tövbə elə, onun əvəzliyi qadın cinsinə aiddir. Yəni, Züleyxaya aiddir. İnnəki, yəni sən qadın. Ərəb dilində kişiyə müraciət edəndə deyir, sən kişi. Qadına deyirlər, innəkə. Sən kişi, yəni innəkə. Qadına müraciət edəndə deyirlər, innəki, sən qadın. Bir ayənin içində həm Yusufə söz deyir, həm Züleyxaya söz deyir. Quran-ı Kərimdə belə ayələr çoxdur. Bu irad da qəbul olunmadı. Başqa bir iddia ilə sürürlər. Deyirlər ki, bu ayən, bu hədis məsələsi, Qədirxum məsələsi Sihah-ı Sittədə qeyd olunmayıb. Yəni, hamısında, məsələn, Səhih Buxari ilə Səhih Müslimdə qeyd olunmayıb. Əvvəla, Səhih Buxari ilə Səhih Müslimin Quran-ı Kərim olması haqqında İslam aləmində sübut dəlil yoxdur. Heç kəs iddia eləyə bilməz bunu. Quran deyil ki, hədis kitabıdır, mümkün də olmasın. Və çox hədislər var ki, bu iki dənə səhih kitabında yoxdur, amma qəbul edirlər hamısı. Çox hədislər var. İndi daha vaxt uzanmasın, da onları qeyd eləmək istəmirik. Bundan əlavə başqa səhihlərdə, başqa mühüm kitablarda var. Məsələn, var bu, Əhməd ibn Həmbəlin müsnədində, Nəsainin kitabında, İbn Əbi Şeybədə, İbn Həbbanda, Təbəranidə, Bəzzarda, Ziya Məqdisidə, Hakim Nişaburidə, İbn Əbu Asimdə, İbn Vacənin Sünənində, Əlbanidə və s. və ilə axır. Ümumiyyətlə, bu məsələyə etiraz edənlər haqqında Salavat Muhammed Ali Muhammed. İki məsələni qeyd eləmək istəyirəm. Biri bundan ibarətdir ki, Əlbani Silsilətul Əhadisi Səhihə kitabında, Səhih Hədislər Silsiləsi kitabında bu Qədirxum hədisinin tamamilə səhih olduğunu ispat eləyir. Həmbəli alimi Əlbani ispat eləyir. Sonra deyir ki, bu hədisə etiraz eləyənlər araşdırmayıblar. Bununla əlavə, İbn Həcər Lisanul Mizanda deyir, bəzi alimlərimiz, diqqət edin, bəzi alimlərimiz Əhl-i Beyt tərəfdarlarını sıxışdırmaq üçün o qədər ifrata varıblar ki, hətta Həzrət Əlinin fəzilətlərini zay ediblər. Həzrət Əlini sevənləri sıxışdırmaq üçün o qədər ilə gedib ki, bir də görüb ki, Həzrət Əlini 4 xəlifədən biri hesab edir bütün müsəlmanlar. Xəlifənin haqqını zay ediblər. Xəlifə haqqında 100% deyilmiş hədisləri deyil, yoxdur bu. Niyə? Çünki bunlar deyil. Bunu İbn Həzər yazdır. Başqa bir irad tuturlar. Doğrudan ənə Qədirxum hadisəsi olmuşdursa, niyə əleyhissalam? Ya Əhl-i Beyt, onun tərəfdarları, o sonraki imamlar, sonra bu məsələlərə, Qədirxum məsələsinə istinad eləmirdilər. Demirdilər ki, Qədirxumda bizim haqqımızda belə nazil olub, belə söz deyiblər. Niyə demirdilər? Belə bir irad tuturlar. Bu iradı tutanlar da tarix oxumayıblar. Niyə? Dəfələrlə bu iş baş verib, dəfələrlə. Bir dəfə Həzrət əleyhissalam 6 nəfərli şura ki təyin olundu xəlifə seçimi üçün. Onda bu məsələni atdı ortalığa. Saydı öz fəzilətlərin, hansı ərəbdə, əcəmdə bu var, bu var, bu var, bu var. Hamısı dedilər ki, səndən başqa heç kəsdə yoxdur. Axırda dedi ki, zan verirəm Allaha, sizin hansınız haqqında mənim haqqımda nazil olan məsələ nazil olub. Yəni, hansınız haqqında deyilib ki, mən kuntum məvlahı, fəadı əliyim məvlah. Hamı dedilər ki, heç birimiz haqqında, bir sənin haqqında nazil olub. Bir, istinad eləyib. İkincisi, Fəraidü Səmtəyin kitabında yazılır ki, Həzrət Əleyhisselam Osmanın xilafəti dövründə məsciddə Qədirxum hadisəsində görə cəmaatı and içdirdi neçə nəfər qalxıb onun andını təsdiqlədilər. Qalxmayanlara da Həzrət Əleyhissəlam nifrin elədi, onlar da rüsvayçı şəkildə dünyadan köçdülər ki, onlardan biri də Ənəs ibn Malik idi, Peyğəmbərin nökəri. Mərhum Əllamə Əmini Əl-Qədir kitabında 4 nəfər sahabədən 14 nəfər də tabiindən nəql edir ki, bu hədisin düzlüyü haqqında, Kufə məsdində Həzrət Əleyhissəlam qalxıb and içdirdi, ay cəmaat, and verirəm sizə Allaha, Qədirxumda var idiniz, belə bir şey oldu, olmadı. Neçəsi qalxdı, bəziləri qalxmadılar. 4 nəfər sahabədən nəql olunub, bəzi 14 nəfər də tabiindən. Cəməl döyüşündə Haşim Nişaburi yazır Müstədrək kitabında. Cəməl döyüşündə Həzrət Əleyhissəlam Təlhənin müqabilində bu məsələni irəliyə sürdü və dedi ki, Qədirxumda sən var idin, ha, məni peyğəmbər xəlifə təyin elədi. Niyə gəlmirsən indi qarşıma çıxmısan? Süffeyn döyüşündə Süleym ibn Qeys Hilali yazır ki, Əleyhissəlam mühacir və ənsarın müqabilində durdu, Bədr döyüşündə olanların müqabilində durdu, Qədirxumu yada saldı, Bədr döyüşündə olanlardan 12 nəfərə qalxıb təsdiqlədilər. Əleyhissəlamdan sonra Fatimə-i Zəhra əleyhissəlam, İmam Həsən əleyhissəlam, İmam Hüseyn əleyhissəlam, Abdullah ibn Cəfər, Əmmar Yasir, Qeys ibn Səd, Ömər ibn Əbdüləziz bəni Üməyyə xəlifələrindən biri, Məmun Abbasi, bunların hamısı Qədirxum hadisəsində istinad eləyiblər, söykəniblər, mübahisə eləyib qələbə çalıblar. Əmr ibn Ası Muaviyyə çağıranda sarayına, gəl mənə kömək elə, Əmr ibn Ası. Əmr də çox hiləgər idi, bilirdi kimin yanına gedir. Əvvəlcə bir dənə ona məktub yazdı. Dedim, mən Qədirxumda var idim, ha, bilirəm əli kimdir. Mən qəpik quruşla gələndə öyle mən. O məktub qalır. Əmr ibn Az təsdiq edir bunu. İndi bu barədə əlavə kitablar var. Başqa bir məsələ. İrad edirlər ki, yaxşı, əgər doğrudan belədir Qədirxum hadisəsi olur, bəs axırdakı o, Allah ki buyurur, Allah kafirləri hidayət eləməz. Kimə kafir deyirsiniz? Bu iradı tuturlar. Kafir kimdir? Əvvəla, Quran-ı Kərimin kafiri ilə sizin kafirinizin fərqi var. Quran-ı Kərim deyir ki, Ləyin şəkərtum ləzidənnəkum və ləyin kəfərtum innə əzabı ilə şədid. Əgər neymətlərimə şükür eləsiz, artıracam. Küfr eləsiz, əzabım şiddətlidir. İndi mən müsəlmanam, Allahın neymətində küfr edirəm. Kafir oluram. Kafir olmuram. Günah eləyirəm. Ona da Quran küfr deyir. Başqa bir ayədə var. Buyurur ki, məsələn, hədsiz əməl eləyin. Kim həccə əməl eləməsə, kafirdir. Həccə əməl eləməyin kafir olmur ki. Məqsəd budur ki, yəni Allahın əmrinə küfran eləyir. Qarşı çıxır. Burada da ki, Allah təala buyurur, mən kafirləri hidayət eləmərəm. Yəni, bu hadisənin əleyhinə küfr eləyənləri hidayət eləmərəm. Söhbət fikri kafirdən getmir. Bizə badalaq atmaq lazım deyil. Başqa bir irad. Görün, nə irad tuturlar. Deyirlər ki, yaxşı. Tutalım ki, düzdür məsələ. Peyğəmbər Həzrət Əlini xəlifə təyin elədi. Xəlifə nə deməkdir? Canişin. Peyğəmbər özü ola ola, dünyada diri ola ola, onu əvəz eləyən var idi. Əvvəla, bunu tək biz demirik. Çoxlar deyir ki, məsələn, filan namazda Peyğəmbər xəstə idi, filan kəs keçdi namazdan qabağa. Bu et. İkincisi, Peyğəmbər buyurdu ki, cəmaat, mənim ömrümün axırıdır. Bu nə vaxt təyin eləməlidir bu xəlifəni? Nə vaxt təyin eləməlidir? Ölüm ayağında da qoymadılar. Bir vaxtda bunu təyin eləməli idi xəlifəni, özündən sonrakında. Buyurdu ki, mən, Peyğəmbər nə buyurdu? Allahu Əkbər. Allahu Əkbər, Allahu Əkbər ala ikmalid din və itmamin neymə vəridər Rəbbi risaləti. Allah böyükdür ki, mənim peyğəmbərliyimə razı oldu vəl vilayəti li əliyyim min bə'di və məndən sonra Əliyinin vilayətinə razı oldu. Peyğəmbərin öz dilindən deyilməliydi bu. Peyğəmbər, Allah böyük, ya eyyuhər rəsul, səndir, ey rəsul, ey çatdıran. Demədi, ya eyyuhən nəbi, ey peyğəmbər. Məsələn, ya əbdi, ey mənim bəndəmdir, ya eyyuhər rəsul. Vəzifəsini yadına salır. Bir dənə müdir iclas eləyəndə deyir ki, Muavin, başqa vaxt deyir ki, adı məsələn Həsəndir. Deyir ki, Həsən nə var, nə yox. İclas deyir ki, Muavin, yəni mən indi Həsənlə danışmam, mən Muavinlə danışıram. Buğaltır. Və s. və ilaxır. Hamısın vəzifəsindən təyir. Burada Allah buyurur ki, ya yər rəsul, çatdıran, çatdır ha bunu. Çatdırmasın, peyğəmbərliyin yarımızı qalır. Bütün bunları araşdırandan sonra Bizə bir şey çatmadı. Axı, ümumiyyətlə, belə bunların heç biri yoxdur. Qardaş, nə olub sizə? Ayət tapmırsınız araşdırmağa. İrad tutmağa söz tapmırsınız. Gedin namaza irad tutun, orca irad tutun, xumusa. Niyə imenini, Həzrət Əli İslamın vilayətinə irad tutursunuz? Niyə? Nə bahis olub? Bütün bu bəhslər bitəndən sonra, mən iki dənə əlavə müasir dövrüsün bəhs edirəm. Qədir Xumu vilayəti qəbul etməməyin ziyanları. Birincisi, Quranda Allah buyurur ki, İnnəllaha la yəhdil qəvmə əlkə. Bir dənə salavat deyin sonra. Allah kafirləri hidayət eləməz. Çox gözəl. Mən demirəm ki, burada məqsəd həqiqi kafirlər, məsələn, qeyri-müsəlim olan kafirlər, İslam düşmənləri. Xeyr. Sadəcə olaraq bu ayədən mən demirəm, təfsir edirəm, ha, mənə belə bir şey də çatır, ehtimal edirəm ki, kimə sərf eləmirdi Peyğəmbərin dini Peyğəmbərdən sonra kamil şəkildə idarə olunmasın? Kimə sərf eləyirdi müsəlmanların parçalanması? Və həmin o düşmənlər müəyyən mənada utdular o Peyğəmbərin sözünün yerə düşməsinə görə. Baxın, nə Peyğəmbərin dövründə, nə Həzrət Əl-İslam dövründə bircə dənə də xarici müharibə yoxdur. Var bəlkə, biz bilmirik. Hamısı daxili müharibələrdir. Daxili müharibə islahat deməkdir. İslahat. Mən özümü düzəldirəm. Cihad-ı Əkbər daxildən başlayır. Bu xilafət və vilayət məsələsinin Allah tərəfindən təyin olunması çoxlarına sərf eləmirdi. Çoxları Peyğəmbəri patişə hesab edirdi. Bir bu ziyan var ki, ziyan dəydi İslam'a. İkinci ziyan budur. İndi bu saat, əgər biz İslamın xilafət məsələsinin Allah tərəfindən təyin olunmamasını qəbul etsək, heç kəsin yanında iddia edib deyə bilmərək ki, İslam kamil dindir. Heç kəsin yanında iddia edə bilmərək ki, İslam dini insanların dünya və ahirət xoşbəxtliyini təmin edir. Niyə? Çünki dünyanın təmin olunmasının rəhni idarəçiliyidir, rəhbərliyidir. Bu da ki, bu fərzi əsasən İslamda yoxdur. Yaxşı, İslam dini dünyanın bütün dinlərindən kamildir və insanların dünyada da, ahirətdə də xoşbəxtliyini təmin edə bilən dindir. Hər şey üçün qanunu var. Yalan çıxır. Hanı qanun? İslam bir ideologiyanın ən mühüm kökü, onurğa sütunu olan rəhbərlik məsələsində qanunsuzdur, əgər bu fərzi qəbul etsək. Görün, nə boyda ziyan dəyir İslama. Əgər müsəlman zirək olsa, deyər ki, heç araşdırmıram. Olub. Olub, günah olub, sonra aranı qarışdırıblar. Olub. Ki, sabahları ittiham irəli sürülməsin. Ki, İslam naqis İslamdır. Bizim İslamımız kamil İslamdır və bizim kamil İslamımız Həzrət Əli Əleyhisselamın xəlifə, vəsi, canişin, vəli təyin olunması ilə kamilləşib. Allah Taala bu gözəl bayram münasibəti ilə bizim hamımızı Həzrət Əli Əleyhisselamın layiqli tərəfdarlarına eləsin. Mən də bağışlasın ki, sizi çox yordum. Allah Taala dünya və ahirətdə bizi Həzrət Əli Əleyhisselamdan ayrı salmasın. Salavat Muhammed Ali Muhammed.